Ja, zdaj, tisto, kar smo si do danes gledali, je bil primer ovir. Ne? Smo gledali čist tak, ovire, ki se tudi predstavljajo, recimo hrib, ki nam senči radijsko zvezdo. Samo ovire so lahko dosti krat tudi take, ki jo se mi pravzaprav ne predstavljamo tako na hitro, ne, in zdaj, ali reči tem te stvari, da je tu ovira, ali reči te stvari, da je neželjen odboj, še vprašanje, kako se dogovorimo, ne, kaj bi rekli, no. Tak, zelo pogost primer, ne, je radijska zveza nad ravno površino, ne. Zdaj, jaz narišem tukaj tisti najbolj preprost izgled, ne. Se pravi, taka, vsakdanji primer, imamo bazno postajo od telefona, ne, ki ima anteno v neki določeni višini, recimo tukaj, od tajnika, ne. In imamo tukaj našo deklico s telefonom, ne. In ta je spet na svoji višini, višina sprejemnika. Vodoravno razdaljo tukaj, vodoravno razdaljo tukaj označimo z D. Ne? Zdaj, v tem primeru, kaj se zgodi? V tem primeru imamo en neposreden žarek tukaj gor, ne? Je dolžine R1, ne? To je lahko neposredni žarek. In zgleda zdaj, da zvezo imamo brez ovir, se je ta višina deklice napram valovni dolžini telefona je še zmeraj precej večja, ne? Tako da bi rekli, da to je zveza brez ovir, se tukaj nas nič ne moti, ne? Samo ne smemo pozabiti tukaj spodaj, da v ravnih tleh se ta antenski stolp tukaj spodaj zrcali. Ne? Ima tukaj spodaj zdaj zrcalno sliko, ne? Ki je zdaj na globini tukaj oddajnika. Ne? Višina dajnika, ne, resnična zrcalna slika spodaj, ne, višina prijemnika tukaj, če rišem, ne. No, in od te antene imamo zdaj, navidezno nam prihaja odbiti žark, ne. Do našega sprijemnika, ne. Resnična pot odbitka žarka je pa ta tukaj, da se ta žark odbija v resnici odstav, ne. No in ta odbiti žark, da moraš, da je dolžina tukaj R2, ne? Jasno, zdaj tukaj ostane en par vprašanj, ne? Jaz imam tukaj tla, ne? Na kakšen način se valovanje odbije tukaj odstav, ne? Se pravi, kakšen je? Kakšne odbojno stav, ne? In na vse zadnje, jaz bi lahko za to zvezo, podzemno zvezo tukaj, tudi zrisal prvi Fresnelov elipsoid, ne? Zdaj, recimo, tako si narišem prvi Fresnelov elipsoid tukaj, ne? Zvezo, ne? Si narišem, ne? In zdaj, presek Fresnelovega elipsoida je Fresnelova cona, ne, se pravi, tukaj zdaj ta moja Fresnelova cona se raztira vse tukaj čez, ne. To je zdaj prva Fresnelova cona tukaj, ne. Presek Fresnelova elipsoida z našo ravnino tau, ne. Dobro, zdaj, to prvo vprašanje tukaj je, kar bomo rekli, ja, sej, tla niso ravna, sej, ne moramo računati na kakšen zrcalen odboj, ne? In zdaj je treba en malček razmisliti, da ta odboj tukaj je zrcalen ali ni zrcalen, kaj se pravzaprav zgodi v takem primeru, ne? Če smo narisali slikco, tako, ne? Za kakšno vrsto odboja gre, ne? No, in da pogledamo, a ta odboj je zrcalen, ja, je jasno vprašanje, kakšna je hrapavost tukaj, ne? To je naše vprašanje, ki moramo odgovoriti. Kakšna je odbojnost v enem majhnem procesu in koliko so ta tla hrapava, ne? Da bomo videli. Jasno, v našem primeru zelo verjetno bo vodoravna razdalja dosti večja od višine oddajnika in še toliko bolj od višine sprejemnika. Ne? To je zelo običajna geometrija. Ne? Običajna geometrija. Vodoravne razdalje so dosti večje stolpi z anteno telefona, vale, mislim, 30 metrov. Do metra ima bazna postaja 500 metrov, kilometr, se pravi, ta razdalja je dosti večja, deklice so še dosti manjše, ne? Kaj te hodijo koli s telefonom, ne? Tukaj nimamo vprašanje. Kako zdaj pogledati, no, to prvo vprašanje moramo pogledati, kakšne so sploh pogoji naše naloge, se pravi, koliko je hrapov ostal, kakšna je odbojna ostal, ne? Te dve stvari moramo reči, ne? No, in hrapavo stav, kako bi se lahko narisal, ne? Zdaj, hrapavo stav lahko narišem, da tla so pač ena neravna površina, ne? In pač, če bi več presekov tukaj narisal, bi bile tudi nekje druge, ne? Ampak zdaj, če gledam eno točno eno točko, kjer je prišlo do odboja, tukaj, ne? Tukaj narišem pravokotnico, ne? In se en žarek odbije od te točke, ne? Ok, ne? Usporeden žarek, pa gre sem dol vse recimo do te bunke tukaj, ne? In se tukaj odbije, ne? Nas zanima, koliko je razlika poti delta L, ki sta ta dva žarka prepotovala, ne? No, in ta razlika poti, pravi, tukaj so hrapava tla, ne? Ta razlika poti je vsekakor odvisna od tega, koliko je ta višina tukaj, koliko lahko ta hrapavo stav opleta, ne, koliko je tukaj tale, naš H, ne. In je odvisna stvar tudi od tega, pod kakšnim upadnim kotom pridemo, se pravi, kakšen je naš upadni kot teta tukaj, ne. Če bi si zdaj tukaj spodaj zrisali pravokotne trikotnike, ne, tukaj en pravokoten trikotnik, tukaj še en pravokoten trikotnik, pa tukaj noter kot teta, pa tukaj noter kot teta, ne? Lahko gotovimo, da tisti naš delta L, ne? Razlika v poti, ki je potoval en žarek pa drug žarek, ne? Je zdaj dvakrat H krat kozinus teta, ne? H krat kozinus teta je tale košček tukaj, ne? H krat kozinus teta je tale košček tukaj, ne? Dvakrat, ker moramo upoštevati pri upadnem in pri odbitem žarku, moramo to upoštevati, ne? Razlika v dolžini poti, ne? No, sprememba faze, ne? Ki nastane zaradi tega, zdaj je K krat delta L, ne? Ker je K valovno število, ne? Se pravi, tu zdaj 2 pi z lambda, ne, krat delta L, ne, je tu zdaj 2 pi z lambda krat
se rekli, smo rekli 2h krat kozinus teta, ne?
In koliko ne bo zdaj ta delta fi, kakšne vrednosti se je smiselno tukaj vzeti? Ja. Smiselno se je predstavljati, dokdaj še vidimo mi zrcalen odboj. Zrcalen odboj bomo videli, dokjer ta odboj še ni prehudu slabljen tukaj zaradi hrapavosti. Ne? Rečemo, če si izberemo zaradi hrapavosti, da mi da približno minus en decibel od zrcalnega odboja. Ne? Se pravi, zrcalni plus hrapavo stav, da bo minus en decibel, ne? Takrat nam lahko kot opleta delta fi za približno pi polovic, če se spomnite, ker smo računali pri Fresnelovih conah, smo že računali, da smo šli po krogu, da smo se števili, ne? Če ta presek tukaj okrogov, nekaj smo Fresnelove psoize prerezili, če gremo ravno pi polovic z fazo, ne, približno minus en decibel zgubimo tam. Ne. Tako da lahko zdaj zapišemo vse skupaj, da se pravi pogoj za zrcalen odboj, in tu je Borelli, ki se je tu zmislil. Je zdaj ta stvar, se pravi 2pi z lambda krat 2 krat h krat kozinus teta, ne? Mora biti manjše od pi polovic. Ne? No in zdaj, če vse te reči skup sestavim, dobim ven zdaj z tega pogoj, koliko sme biti hrapavo stav. Ne? Tale h mora biti manjši od česa? Mora biti manjši od v štelc dobim tukaj lambda, če dam na drugo stran, pi se pokrajša, od spodaj je pa 8 krat kozinus teta, ne? Dobro, zdaj smo dobili eno enačbo, ki samo po sebi mogoče ni napovejkaj dosti, ne? Ampak je treba pogledati, kaj to v ozadju, kakšen pomeni ima ta stvar v ozadju. Ne? Mi smo rekli, da je razdalja dosti večja od višine, od dajnika višine sprejemnika. Ne? To hkrati pomeni, da gre kot teta proti pi polovic, ne? Upaden kot bo skoraj 90 stopin. Zelo položen upad imamo tukaj, ne? Zelo položen upad žarko. Tu pomeni, da kozinus teta gre proti nič, ne? Ja, ampak če gre kozinus teta proti nič, tu pomeni zelo ohlapen odboj z, zelo ohlapen pogoj z hrapavo. Se pravi, če imam zelo položen upad žarkov, je lahko površina zelo, zelo hrapava in bom še zmeraj dobil zrcalen odboj. Ne? No, en tak primer, ga vam se rečemo tukaj z vašimi zvezdmi, ne? Lahko zavljam papir. Ena ti pa vaša. Zdaj, ta papir, tako, kar je, koliko je papir, ki je bo papir, je debel za setinko, vidim, da je veliko operacija. Hrapavost tukaj je najmanj 10 mikronov, lahko je 20 mikronov hrapov, kot je ta papir. In če tako pogledam papir, ja se, to je pa razpršen odboj, to ni zrcalen odboj, ne? Ja, če gledam pod velikim upadnikom, pod strnim upadnikom, da se pravi, majhnim. Če pa gledam pod velikim upadnikom, da je teta pi polovic, takrat pa lahko tudi ta lista dobim čisto zrcalen odboj. Ne? No, da bom dobil čisto ravno površino, bi sem malo primil. In pogledam zdaj, ko nastavim oko točno na višino papirja,
in pogledam slikico, ki jo vidim v papirju, ne? In se postavim proti nečemu kontrastnem, rečemo nekaj kontrastnem, so lahko te bele prečke od oken proti črnim žaluzijom, ne? No, in se vidi, če tako pogledate proti papirju, pa se vidi, da ste zrcalno sliko prečke v papirju. Dakle, vi ste ta poskus v vašem mestu. Mogoče, boče in mač, jaz se sad toliko doliti do varavna, ampak sad mač meni privili, da smo prvi privili. Za svetlovo, ki ima pol mikrona valovno dolžino, pa takrat vas papir recimo 20 mikronov, krepko večje od valovne dolžine, ne? Ampak, če gre kozinus teta spode proti nič, je tisti pogroj koli za krapovost izredno hlapen. Se pravi, z tega, kaj nam sledi, praktično z radijsko zvezdo, to, kar smo tukaj napisali, v teh pogojih, kakor jih imam z običajno radijsko zvezdo, bomo imel zdaj zrcalni odboj. To je posledica. Bem imamo zrcalni odboj, ker gre ta kozinus teta proti nič, se pravi Rayleigh pogoj za hrapavost je zagotovo izpolnen, da tu je zrcalni odboj. Rayleigh pogoj za zrcalni odboj je zagotovo izpolnen, se pravi tista stvar bo minimalno slabljena v primeru radijske vzve. Kljub temu, da tukaj imam mogoče ovire, ki so nekaj metrov velike, ne? Ali pa nekaj metrov valovitost, recimo tukaj so avti parkirani, trebijo so v cesti tu. Ampak zaradi geometrije naloge je takšna, ker so majhne višine pa velika vodoravna razdalja, da je ta odboj zrcalen. Ne? To je en rezultat, ki si ja človek ne pričakuje. Ne? Nepričakovano bi rekli, vse tla so deleč večje naravnosti imajo, deleč večje naravnost stavko, kar je valovna dolžina telefona. Ja, drži, da je dosti večje naprava valovna dolžina telefona, ampak če izpeljemo, kaj tu pomeni pri razliki v dolžini poti žarkov, vidimo, da tista hrapavost je delč premajhna, da bi imeli razpršen odboj. Če bi imeli razpršen odboj, bi bilo tega odboja bistveno manj. Zrcalen odboj je močen, razpršen odboj je šibek, ne, dosti šibkejši je razpršen. Se pravi, tu je ena stvar, ena posledica, kar se zdaj zgodi. Ne? Se pravi, ena, da bomo imeli tukaj zrcalen odboj. Ne? No, to drugo vprašanje je, se pravi, tu smo rešili, da tu bo zrcalni odboj. Z večino praktičnih primerov radijskih zvez je ta odboj čisto sestavljen. Drugo vprašanje, ki ga moramo rešiti, kakšna je odbojnost, ne? No, in odbojnost jaz lahko rečem, da pa čest imam zdaj tukaj dva dielektrika. Tukaj gor lomni količnik N1 je za zrake približno ena. Lomni količnik N2 zemlje, ne? Okay, ne? Tisti N2 je pač, jasno je, večji kakor ena, ne? Se pravi na dva, se kakor lahko zapišem. Dobro, tako bi mogo reči. Če sem natančen, bi mogo reči, realni del od na dva je večji kakor ena, ker lomni količnik zemlje ima lahko tudi imaginarni del, ker so izgube, ne? Izgube se predstavljajo kakor kompleksen lomni količnik, ampak realni del dosti večji kakor ena, se pravi. Imam odboj od gostejše snovi, ne? Vsekakor Zemlja tukaj je gostejša snov. In zdaj mi meni en malček narodno hodi, da imamo, zdaj po bolonjskem študiju, imamo optične komunikacije še naslednji semester, nekoč smo imeli dva predmeta usporedno in ker smo imeli dva predmeta usporedno, smo odboj na meji dveh dielektrikov pri optičnih komunikacijah natančno obdelali. Ne? Tu bomo naredili šele v koncu februarja, začet marca meseca. Ne? Jaz pa moram danes zdaj na tablo napisati, kakšen je končen rezultat. Ne? In kakšen je rezultat za ta naš primer tukaj odboj od dielektrika? Ne? No, najboljše, da si prišem tukaj zdaj, si narišem diagram, kjer imam tukaj recimo kot teta, kot teta gre od nič do pi polovic. Ne? In tukaj si rišem, odbojnost je načeloma kompleksna števila. Ne? Tako da rišem absolutno vrednost odbojnosti, da lahko karkoli narišem, ne? No, ker Zemlja ni aktivna snov, ne proizvaja noha valovanja, je tukaj omejitev ena, ne? In tukaj se nam diagram konča pri pi polovic, ne? No, in zdaj, kakšni so te poteke, če bi šli te enačbe, bomo rešili točno pri, sem rekel, konc februarja. Začetek marca bomo izpeljali tukaj predmetu optične komunikacije. Kakšna je rešitev? Ja, skaže se, da stvar je odvisna od polarizacije. Odboj od ravnih površin je odvisna od polarizacije. Tudi fotografi, veste, da če hoče narediti kakšen dober efekt na njihovih slikah, bojo dali polarizator pred objektiv fotoaparata in s tem polarizatorjem bojo poskušali ali pa udariti, ali pa zadušiti kakšen odboj, ne? Na slike, da bi dobil boljši kontrast. No, in z vodoravno polarizacijo je tu nekaj tako bolje. Se pravi, gama, tukaj bi rekel, vodoravna polarizacija, ne? Po svoji absolutni vrednosti, ne? Z pokončno polarizacijo je krivulja taka, da doseže nekje skoraj nič. In se nadaljuje sem gor, ne? Se pravi, tu bi bil zdaj krivulja gama pokončna polarizacija, ne? In pri Brustrovmu kotu doseže minimum, ne? Pri Brustrovmu kotu doseže odbojnost minimum. Če bi imeli brez izguben dielektrik, bi dosegli tudi natančno ničlo, ne? Tale minimum tukaj je za dielektrik z izgubami. Zemlja tudi za radijske valove je dielektrik za izgubami. Se pravi, tukaj dosežemo en minimum. Ni pa tu čisto točno nič, ne? No, ampak tisto, kar nas zanima dogajanje tukaj gor, ne? To dogajanje nas zanima. No, in tukaj gor, kada gremo s kotem, če gre kot teta proti pi polovic, takrat gre in gama za pokončno polarizacijo in gama za vodoravno polarizacijo, oba dva gresta proti vrednosti minus ena. Minus ena sicer se jim tudi faza spreminja, no gama za brez izguben dielektrik bi bil gama z vodoravno polarizacijo vedno negativen, ta pa menja predznak. Ne? Gama za pokončno polarizacijo tukaj pozitiven, tukaj negativen. Ne? Z razliko od odboja od kovine, ne? To je, da vam samo spomnim, pri odboju od kovine, je za poljuben teta je gama za pokončno polarizacijo in gama za vodoravno polarizacijo. Masta različna predznaka. Za pokončno polarizacijo je plus ena, za vodoravno polarizacijo je minus ena. Ampak tu, da povem, nimamo zdaj opraviti z odbojem od kovine. Z odbojem od kovine se praktično ta teta Brewster se pomakne sem skoraj do pi polovic in preostane tale del, kjer je gama za pokončno polarizacijo pozitiven. Ampak Zemlja ni kovina, ne? Tu, da vam razložim takoj, zakaj tu poudarjam. Poudarjam, zato ker na vajah ste imeli, na laboratorijskih vajah ste imeli poskus, kjer ste imeli kovinsko ploščo. Ne? Tisti poskus s kovinsko ploščo ni merodajen z odboj od zemlje. Ne? Odboj od zemlje ima drugačen potek, kakor odboj od kovine. Ne? Kar sem se lahko na vajah približal, s tem, da smo naredili vajo približno tako, kot da bi gledali odboj od tav, je bil kje? Kar ste imeli na vajah, ste imeli pred praznikom, jaz ste to preferirali, da ste vse pozabili. Kako smo se skušali na vajah čim bolj približati odboj od kovine, da je bil podoben odboj od tav? Da smo zbrali vodoravno polarizacijo, ne? Za vodoravno polarizacijo so stvari enake, ne? Za vodoravno polarizacijo, ki ste imeli na vajah, se kovina obnaša približno tako kot zemlja. Za pokončno polarizacijo pa ne. Za pokončno polarizacijo je kovina čist drugačna. Kovina, ta brezizguben odboj od kovine, čist drugačen, kot kar z odboj od NH, dielektrika z izgubami, ne? Ne, tako da je na vajah, se pravi, vaja smo imeli tukaj. Ne? Tukaj to smo imeli na vajah. Ne? Tako da se je, nam je tisti kos pločevine obnašal na podoben način, kot bi se obnašala zemlja. Se pravi, tukaj zemlja.
Zemlja na dva je jasno, kakšen na dva, kakšen lomni količnik ima zemlja.
Za nas, zdaj v laboratoriju tudi nekaj, nismo mogli narediti tega poskusa zelo dolgega, antene tik nad kovinsko ploščo, ne? Vsi nismo mogli prvoščiti tega. Ne? V resničnem primeru je ta razdalja, vodoravna razdalja, res dosti večja, kakor so pa višine oddajnika in višine sprejemnika. Ne? To je dosti večje. Skušali smo se približati s tem poskusom na vajah, da bi dobili malo občutek, kaj se dogaja. Ne? No, za nas, kaj je zdaj odgovor tukaj? Ne? Odgovor je, ki ga imamo na naše vprašanje, tale odbojnost tukaj je približno minus ena. Ne? Bomo pa poteke obeh odbojnosti, preznele v izraze za odbojnost, bomo izpeljali konc februarja, začetek marca, pa predmetu optične komunikacije. To mi zdaj rahlo na robe hode, tukaj da moram prej, mislim, brez izpeljave. Takrat nam pride ta izpeljava, pride na nas. Ja, zdaj lahko gremo računati, kakšno bo celotno polje, ne? No, in zdaj tukaj vsekakor jaz lahko rečem, da E v točki sprejema bo zdaj E1 od neposrednega žarka in E2 od odbitega žarka, ne? In če imamo zdaj zelo položen, upad tukaj, ne? Se pravi majhne višine sprejemnika, oddajnika, velika vodoravna razdalja, so tudi polarizacije približno enake, se pravi, niti vektorskih znakov tukaj mi ni treba pisati. Ne? Kaj bi lahko rekel z, se pravi, E1 z E2? Ne? E1 je pač neka konstanta, ne? Krat, dobro, konstanta, krat recimo, krat tok oddajnika, ne? Ali pa krat I, ne? Krat ena manj jk R1 z R1, ne, če smernega diagrama tukaj ne upoštevam, ne?
Ta smerni diagram tukaj F od teta I na fi. Je v našem primeru približno konstanta, ne? Razlika v teh dveh smerek, teh dveh žarkov, je tako majhna, ne? Se pravi,
je gor lahko bi rekel majhna razlika, ne?
Je zelo majhna razlika smeri enega žarka in smeri druga žarka. Tako da tukaj noter smerni diagram oddajne antene nam ne igra kakšne vloge. Ne? Tudi ne moramo si privoščiti, da bi kakšen smerni diagram imeli, recimo, da bi ciljali samo neposreden žarek in da bi skušali zdušiti odbiti žarek. Zakaj tega ne moramo uporabiti pri oddajne antene? Zato, ker ta deklica lahko koraka po ulici in pride sem, ne? Pa ne rabimo zvezo sem, ne, ne moramo v tej smeri valovanja zadušiti. Razen tega, da je bila taka antena ogromna po višini, ne?
Da bi imeli dovolj rečilo. Se pravi, lahko rečemo, da je konstanta, se pravi, rečemo preprosto sorazmerno toku, ne, ker ena manj od R1 z R1, ne. Nisem pisal nič polarizacije tukaj, nič vektorja, zato ker tudi polarizacija, če so te razlike kotov majhne, bo majhna razlika v smeri, tako da ne bo nič kot. No, in zraven, da napišem ed vaše, ne, tisti od odbitega žarka, ne, ed va bo zdaj pa alfa krat i, ne, ker je isti tok i tukaj gor v oddajni anteni, ne. I alfa neka konstanta v oddajni antene, n manj od k r2 z r2, krat odbojnost tau gama, ne? Celotno električno polje v sprejemni točki bo zdaj koliko? Bo E1 in E2, ne? Ker lahko rečem, da ta ena z R1 amplituda je približno ena z R2, je približno ena z D, ne? V amplitudi smem zanemariti, da ta razdalja in ta razdalja sta približno kar vodoravna razdalja tukaj, da, ne? Pač pa v fazi so razlike, ne? Se pravi, če zdaj tu jaz zapišem, tukaj gor pa izpostavim že stvari, izpostavim alfo, izpostavim i, izpostavim ena z d, ne? Ampak tukaj noter imam ena manj j k r ena, in gama krat ena manj j k r2, ne? Kjer smo rekli, da je gama odbojnost stav, da tak zelo položen upad bo približno minus ena, lahko rečem, da je tu zdaj alfa krat i krat ena z d krat ena manj j k r1 manj ena manj od k r2, ne? Če sem upošteval gamo, ne? Zdaj, v fazi pa moram biti natančen, ne? Pri fazi je treba biti natančen, zato ker pri fazi že majhne razlike v fazi, vidite, tukaj imam jaz mogoče eno majhno vsoto dveh stvari, ki sta po velikosti enaki ena skoraj, ne? In zdaj majhne razlike v fazi mi bojo dale tukaj veliko razliko v rezultatu, ne? Tako da pri fazi moram biti previden in moram poskušati pogledati, koliko sta zdaj R1 in R2, ne? Jih izpeljati v koliko sta R1 in R2, ne? No, R1 in R2 lahko tukaj izračunam po Pitagorovem izreku, ne? Oba dva ima sta d kvadrat, ne? In tukaj, ne? Ampak Pitagorov izrek z R1 bo imel tukaj razliko višini, ne? Se pravi, višina oddajnika manj višina sprejemnika, ne? Višina oddajnika manj višina sprejemnika na kvadrat, ne? Medtem ko odbiti žarek bo imel višina oddajnika plus višina sprejemnika, če bi sem prerisal pravokotno trikotniku, ne? Se pravi, je pa in višina sprejemnika tukaj, ne? Višina oddajnika in višina sprejemnika na kvadrat, ne?
In zdaj jasno isto poštevam, da so
višina oddajnika, višina sprejemnika dosti manjši od vodoravne razdalje, ne?
Tu poštevam. In če so te stvari dosti manjše od vodoravne razdalje, smem tu zdaj približno koreniti, ne? Vsaj do največjega člena, pa še en gap, zdravi, ne? Največji se bo verjetno tukaj pokrajšal, tisti naslednji v Taylorjevi vrsti bo padal do starostnega vse zdravi, ne? Se pravi, približek naredim, ne? Oba do bosta imela D tukaj, ne? D, ne? Ja, ta stvar tukaj pa, če približno to reč korenim, ne? Je zdaj in tukaj, ne? Če d kvadrat izpostavim, d kvadrat imenovalcev, se pravi 2d, tukaj odspodaj 2d, ne? Višina oddajnika in višina sprejemnika na kvadrat, višina oddajnika manj višina sprejemnika na kvadrat. Ne? Tako da zdaj, če tu še razvijem, kaj je, naprej ta moj približek, ne? Tukaj D, ne, in, dobro, en člen, ki je enak pri obejh, je H oddajnika na kvadrat in H sprejemnika na kvadrat, ne, H oddajnika na kvadrat in H sprejemnika na kvadrat, z 2D, ne. Ja, ampak tukaj bom del pa imel minus plus, razlika bo pa v tistem umestnem členu, ne. Tukaj imam višina oddajnika, višina sprejemnika z d, ne? 2h oddajnika, 2 sprejemnika deljeno z 2d je h oddajnika z sprejemnika deljeno z d. In tukaj imam pa h oddajnika, h sprejemnika, tudi deljeno z d, ne? Tako da zdaj, če tu ustavim v moj izraz tukaj, ne? Je približno, ne, tukaj, alfa kraj i, krat ena manj jod kd z d, ne? No, lahko bi zapisal še ena, ta člen tukaj, ne? Manj jod k, k oddajnika in k sprejemnika z d, ne? Ja, in tukaj imam pa vsoto, ne? Ta ima minus predznak, se pravi ena jod k k oddajnika, k sprejemnika z d, ne? Minus ena, minus j, k, k oddajnika, k sprejemnika z d, ne? Če to napišem, ne? Ja! Zdaj, ta stvar tukaj bi lahko rekel, da je približno E1, ne? Ali pa lahko bi še tu vzel zraven, ne? Približno velikost razred E1, ne? Se pravi, celotno sprejeto polje, ne? E, niti nisem pisal S, lahko bi pisal S, da pišem enako. Je električno polje neposrednega žarka krat približno. Približno. Približno krat. Razlika dveh eksponentnih funkcij je pa 2 j sinus, ne? 2 j sinus od česa? Od 2 j sinus, od tukaj imam, tisti argument je k krat višina oddajnika, višina sprejemnika z d, ne? Kaj tu zdaj z nas pomeni praktično? Če si pogledamo tukaj, če bi si narisal, ne? Mačka si pobrisati tablo, ne? Če zdaj vzamemo, da ta deklica lahko svoj telefon vlači gore in dol, ne? Se pravi, si narišem tukaj višina sprijemnika, ne? Tukaj si narišem jakost sprijetega polja, ne?
Da ne bom nič faze pisal, ne? Nekaj malega faze še tukaj noter bilo, ampak ta faza za nas. Če si rišem jakost sprijema tukaj, ne? Jakost sprijema bo zdaj nekaj tašnega, ne? In tako naprej, ne? Se pravi, bojo nekje maksimumi in minimumi, kjer tukaj vmes, če si narišem, zdaj tukaj je neposrednega žarka, tukaj imam celo maksimum, imam celo dvakrat neposrednega žarka, ne? Na neki določeni višini, ne? Sam nekaj se formalni niso zgodi visoke, da bi ste lepo napisali. Samo to vidi okoli naše postaje, ne? No, če bi si narisal moč, ne, tukaj, ne,
mora si narediti prostor tukaj, ne, in dalje, ker rado bi slipca tukaj, ne. Si narisal tukaj zdaj moč. Se pravi, moč sprijema, ne? Tukaj višina sprijemnika, ne? Tukaj si moram narisati, dobro. Tukaj moč bi šla zdaj z kvadratom tega sinusa, ne? Hočeš en mač bez širši maksimum, mislim, tukaj je najlepš narisal. Mačk širši maksimum, ne. Kvadrat od sinusa je zdaj dvignjen sinus, ne. Se pravi, moč, če bi si tukaj narisal moč P1, samo moč neposrednega žarka, ker gre moč z kvadratom polja, imam tukaj maksimum na 4 P1, ne. 4 P1, ne? Imam pa tudi moč nič, ne? Kjer je moč sprijema zdaj neka sorazmernostna konstanta, nek alfa zvezdica, ker alfa črko alfa sem že porabil, ne? Krat kvadrat absolutne vrednosti sprijetega polja, ne? Če bi si to zapisal, ne, zdaj moč sprijema, je moč neposrednega žarka, ne, krat kvadrat tega po absolutni vrednosti, dobro, joti, inače absolutna vrednost, se pravi, imel tukaj 4 krat sinus na kvadrat od k krat h oddajnika, h sprijemnika, deljeno z razdaljo, ne. Na tak način bi bila moč tukaj, ne. Dobro, kaj naredimo odmor zdaj? Ja, nič angleščine danes, če jih ni, jih ni, če ni nobena tukaj.